Assalamu alaykum. Bolalar, bugun dadangni qazo qilgan kuni. Ro'parosi 20 yil to'ldi. Ertaga hayit kuni edi. Ana joyiga borgan kuni. Qabrga qo'yilgan kuni. Shuni aytib eslatib qo'yay dedim.